Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja pole varata, Lõunatund on alanud. Nädala selgroog hakkab varsti murduma. Millal täpselt, kes seda teab, ma ei ole kunagi kindlaks teinud. Küll aga olen selle peale mõelnud, et kui kolmapäev peaks olema nagu keskpunkt, siis vist ikka kolmapäeval lõpus ärge kirjutage, ärge pakkuge oma variante. Las olla nii nagu on. Uudiseid loomulikult on ka. Noh, võiks öelda, et seinast uksest läbi teise seina. Ja ei teagi, millest alata. Eile oli ajalooline päev. Peaministrina tegi kaks poliitilist avaldust. Kõige kuradim on see, et libises mul pilk üle veel sellest, et kolmapäeval teeb veel poliitilisi avaldusi. Ja mõtlesin siis mina selle peale, et mida ta õieti avaldab. Et kas nüüd tuleb mingisugune generaalplaan või masterplaan või kuidas seda kõike kutsutakse, tuld sealt suurt midagi. Tuli see, et kutid võibolla hakkame tegema vigade parandust ja ehitame tuulepargi ja üldiselt noh küsimustele vastamine. Ja aitäh. Ja siis ma hakkasin mõtlema, mis kuradi asi on poliitiline avaldus. No ma saan aru, avalik kiri on see, et sa kirjutad kirja näiteks Petsile, aga annad mulle ka lugeda või kirjutad peaministrile ja kui tuttavaid on, trükitakse ära meie meediaväljaannetes ja kommenteeritakse ja kiidetakse neid avalike kirju, mida peab üldise mentaliteedi huvides siis kiruma, neid ei avaldata tavaliselt. Ja otsisin mina definitsiooni, lõppude lõpuks peab ju olema ära seletatud, mis asi on poliitiline avaldus, googeldasin, smugeldasin, ei tulnud eesti keeles kohe midagi. Ja terminit kasutatakse, aga miks? Siis proovisin mina teistes keeltes ja esimese kohana sain kätte inglisekeelse definitsiooni. Kahjuks küll Wikipediast, võibolla see ei ole nii tõene, aga political statement, see on ilus ütlemine. Mõistet, see on puutõlge muidugi minu oma nüüd, mõistet poliitiline avaldus kasutatakse, nüüd pange tähele. Mis tahes toimingu või mitte verbaalse suhtlusviisi kohta, mille eesmärk on mõjutada erakonda, no suruda siis erakonnale peale oma mõtteid või erakonna läbisurutavat otsust. Seega siis meie erakond nõuab, et läheks nii, paneme märgid rinda, läheme kõik platsi peale, karjume, siis rahvas näeb ja võibolla tuleb kampa koguni. Poliitiline avaldus, ütleb see sama definitsioon, võib ulatuda massi meile avalduses kuni poliitilisel loosungiga märgi kandmiseni. Poliitilise loosungiga märke ma olen natukene näinud, kuigi tõestada nende loosungite poliitilisust. Võib kohati olla keeruline. Seda mõistet, poliitiline avaldus siis, populariseeriti möödunud sajandi 60. aastatel, kuid seda kasutatakse ka tänapäeval. No, meil kasutatakse küll massi meeleavaldus ja mida kõike, aga noh, meeleavaldust ei nimetata poliitiliseks avalduseks, kui näiteks tulevad pensionärid või meedikud või minu pärast ükskõik kes platsi peale kokku plakatitega, siis selle kohta naljalt ei öelda, et tegemist on poliitilise avaldusega. See on lihtsalt, noh, ütleme, kui herr Vooglaid ajab rahva kokku. Ma ei teagi, kuidas seda niimoodi kosher nimetusega nimetatakse. Aga seda terminit, poliitiline avaldus siis, on kasutatud ka konsensuslike, see tähendab üksmeelsete, millega kõigega kõik nõus on, avalduste kirjeldamiseks, nagu, noh, näited on toodud muidugi sellised Sevilla avaldus vägivalla kohta või Valdorfi avaldus või poliitilise varjundiga exprompt, mis mulle kõige rohkem meeldib. Seega siis poliitiline avaldus, kui sa esitad selle, tähendab, poliitiline anekdoot, kui sa esitad selle publiku ees, on juba poliitiline avaldus. Mille poolest need peaministrina eilsed sõnavõtud poliitilised avaldused olid, seda ei oska mina teile ära seletada. Selle nendest kahest sõnavõtust võib välja lugeda ainult, et kuskil tagatoas käib hirmus sigimine, sagimine, selle pritsmed tulevad ka meediasse, et näed, valitsuse lõhkiminekuni ja siin koalitsioonid ja see on kõik. Aga kuidas sellest antud olukorrast välja tulla? No me võime ju öelda, kes on juhtinud meid sinna, kus me praegu oleme? Mina või? Rahvas või? No rahvas muidugi ka kaudselt. Rahvas loll siga ja süüdi valis sihukesed, kes tegid rahvale Sussaninit. Googeldage, kes see Sussanin oli. Igasuguseid nalju muidugi on veel. Ma ei taha selle poliitilise avalduse veel rohkem peatudagi, sest noh, see oli ikka avastusi täis ja las tema olla. Samas oli ta mõneti hoiatav, sest mingisugune jama kuskil käib. Ja võt, kui need jamad niimoodi elujõuliseks saavad, ega siis rahval kergem küll ei hakka. Näed, siin see vooluvõrkude pealik ütleb, et kui Soomega kolmas kaabel veel teha, siis elektrihind. Ahaha, igal juhul ei lange. Aga noh, kui me vaatame näiteks seda, kui palju tuleb Soomes siia sisse ja kui palju me Läti tahtel, siis suuname Venemaale, kuhu me muidu ei suunaks. No see on ka siukene kuradi äri, et selle eest peaks, ma ei ütle, mida peaks, sest seda võib tõlgendada poliitilise avaldusena ja ei tea. No ühesõnaga, ega ma ise ka ei tea päris täpselt, aga ma ütlen, et jamade lõpetamise programm tuleks küll käima panna meie riigis. 2009. aastal, tõsi, see oli vist maikuus, sattusin mina asja peale, mille kohta võib täna kasutada isegi ladinakeelset ütlemist, et tempora mutantur et nos mutamur in illis. Ajad muutuvad ja meie ühes aegadega. Kui 2009. aastal saime lugeda ja kuulata ka minu ettekandes ärilehest artiklit, mille järjekorra number on 467832, oli. Siis sellest sai lugeda, et IMF parandas Eesti välisvõlakoormuse 210% pealt 132% peale. No sellega tehti veel trikke niipidi ja naapidi selle välisvõlaga. Ei teagi, kui palju seda välisvõlga meil praegu on, aga seda artiklit. Vaat, mul on link ka alles, aga seda ei ole mõtet enam otsida, sest see artikkel on asendatud artikliga, mis on praktiliselt sama sõnastusega suuresti. Ehk siis annab vihjeid sellele, mis artikkel see prototüüp oli. aga number on tal nüüd 232-3-2-4-3-5. Tükk maad pikem. Ja pealkiri on, et piinlik. IMF tegi Eesti välisvõla kogemata suuremaks. Ja seal on seletatud ära, kuidas häbi, häbi IMF. Tegid Eesti välisvõla suuremaks, me nüüd seletame ära, kuidas niisugune aps juhtus, ega siis Eesti süüdi ole. Aga sel ajal lugesin mina ette ka niisugusi ilusaid punktikesi, et kogu Eesti välisvõlg ületas SKP arvulise suuruse kuskil 2007. aastal. Okei. Arvestades parandusi, see ei ole nii. Teine punkt, laenukoormuse kasv hakkas hüppeliselt suurenema 2002-2003 kuskil. Seal juures aastatel 2002-2005 laenusumma kahekordistus kõigest kolme aastaga. 2002-2008 ehk kuue aastaga suurenes laenu koormus juba 3,5 korda. Järgmine punkt, ehk siis kolmas. See tollases ettekandes oli niisugune, et kui välisvõla kasvu kiirust ei piirata, siis pole võlgade tagasi maksmine võimalik enam ei teoreetiliselt ega praktiliselt. Ma arvan, et täna nii ongi. Ja enamik laenuraha ei ole investeeritud, vaid kulutatud ülehinnatud kinnisvarale või on tegemist tarbimislaenudega. Eraisikute laenude kogusumma kasvab. Kes nüüd muu peale vihastas või sellest tekstist erutus, ärritus on täpsem sõna. See võib teha oma researchi, nagu praegu öeldakse, ja saata mulle andmekillukesi, kuidas see värk tegelikult on, aga heitke pilk peale ka CIA factbookile. Seal on ka ühte teist huvitavat. Üleeile üllatas Postimees eestikeelset meediatarbijaskonda uudisega, et Maailma majandusfoorumi Davosi tippkohtumise asemel toimub sel aastal maailma juhtfiguure. Panete tähele, mitte külavahel krantsid, vaid maailma juhtfiguure. Kokku toov suurüritus 17. jaanuarist 21. jaanuarini virtuaalselt. Well, ja just nimelt virtuaalselt ei taha see info kuidagi silma alla sattuda. Vaatasin mina vasakule, vaatasin paremale, vaatasin mina ka rahvusringhäälingu uudistes rubriiki välismaa. Äkki see on välismaa, majandust ei olnud. Välismaalt selgub, et Moskva vähendas sõltuvust dollarist ja kardab üha vähem sanktsioone. Mis me nüüd selle peale peame tegema? Artikkel ju tõsine Financial Timesist võetud kirjeldus. No jah, ja Euroopa Liit sõltub energiavarustuse tagamisel Venemaast. Mida see peaks veel tähendama? Ja see ei lase Venemaale karme sanktsioone kehtestada. See muidu keerab Venema midagi kinni. Ei kaasita siia poole ja ei võta siit poolt elektrit vastu, kuigi Läti väga tahab, nagu ma aru saan. Taliban nõuab oma administratsiooni täielikku tunnustamist. No, jah, asi seegi. Austraalia palub appi seljakoti rändureid. No, siin on veel Kolumbia presidendist Rootsi riiki sisenemise reeglitest. Tonga päästjatest, WHO siis, maailma terviseorganisatsioon, hõiskab, et koronaviiruse pandeemia pole kaugeltki läbi, tähendagu see mida tahes paralleelselt sellega ilmub järjest rohkem. Kui me nüüd Overtoni akna peale mõtleme artikleid sellest, et pole siin mingit kuradi koronat, mis võiks nüüd tappa nagu see samune. Venema võib Ukrainasse tungida mis tahes hetkel, niimoodi hoiatab USA. No jah, nii enne kui pärast kella viit. Euroopa parlamendi presidendiks valitud tegelane kaitseväe luurekeskuse ülem ütleb, et Vene väed Valgevenes on uus survev vahend Läti karmistab maski kohustust. Aga see samune, see Davosi tippkohtumine, kus on tippkutid koos, et tipp asju arutada, noh, ei ole nagu. Marje Josing, see on majanduse all, räägib Eesti majanduse lähikuude arengust. Moskva vähendas sõltuvust dollarist, on siin Financial Times korratud. Laar esitab Eesti Panga nõukogu liikme kandidaadi. Eesti Pank loodab, et Eesti pääseb majanduslangusest. No ja kõik. Ei ole siin Davosi tippkohtumisest mitte essugi ja nagu ma aru saan, ega suurt mujalgi ei ole. Ja minugi tähelepanu juhtis sellele agent, kes asub, kui ma ise ka teaksin, kus ta asub. Ma arvan, et kui ta neid asju on märganud, siis Tallinnas ta vist ei asu. Aga Iisraeli peaminister Naftali Bennett ütles maailma majandusfoorumil videosilla vahendusel, et umbes pool viimaste aastate globaalsetest küberinvesteeringutest on tehtud just tema koduriigis. Et kuna järjest rohkem tööd tehakse eemalt, on ettevõtted küberrünnakute suhtes üha haavatavamad. Järelikult on vaja head küberkaitset ja Iisrael on palju investeerinud kübertehnoloogiatesse. Niimoodi siis ütleb Reuters ja täispikk kõne on siin ka lisatud. Jaapani peaminister Kishida Fumio, tema kõnest jäi kõlama, et Jaapan peab inimestesse investeerima ning ta hinnang, et julgeoleku olukord on muret tekitav Põhja-Korea raketi katsetuste ja USA-Hiina rivaliteedi intensiivitustumise pärast, no see on oma ettevõrk. Ka muidugi inimõiguste ja õigusriikluse osalust rõhutas Jaapani peaminister ja kui me nüüd katsume kontekstiliselt seda kõike mõista, siis on huvitav küll. Temagi kõne lingi saan üles panna, aitäh agendile. Aga täna on meil 15. Jumada alla kiira 1443, 19. jaanuar 2022, 17. švat 5783, 19. südakuu 10234. No ja juuliuse päev on nii suur, et arvuliselt, et lase aga olla 2,459,598. Palju küll. Ei tea, kas lõpp paistab või nii ei räägita. Aga viskame pilgu ajalukku. 1919. Kõigepealt Narva lahing, sest 18. jaanuaril Utrias maabus ju meredessant. Ja nüüd vabastatigi Narva. Selle aktsiooni käigus saadi muidugi hulgaliselt trofeesid, võeti vange, Narvast lahkus Eestimaa töörahva kommuuni nõukogu, lõppes bolševike võimutsemine Eestis ja Johan Laidoneri päevakesuga number 5 loodi Eesti sõjamuuseum. No, lahing läbi, paneme siis kõik muuseumisse muidugi, kuhu sa ikka paned. 1926 registreeriti osa ühisus Mootor, sellest sai hiljem Eesti suurim autotranspordi ettevõtte. noh , aga siin olid vahepeal igasugused sündmused , mis hakkasid sellest pihta , et 1938 just nimelt täna toimus Eesti-Vene piiril intsident , kus surma sai kaks Nõukogude piirivalvurit . no vahepeal , see ma jätan vahele , oli siin küll asju , aga nii huvitavaid ei olnud . aga 1994. aastal sõlmiti leping erapanga sihtkapitali asutamiseks Tartu Kultuurkapitalis . no ja siis läks lahti , ise mäletate , millega see lõppes . 1995. kiideti Riigikogus heaks , mis asi ? Uus kodakondsusseadus ja see tegi korrektuure kodakondsuse saamise tingimuste osas ja muidugi paiksus tsensuse nõue suurenes 3 aastalt 6 aastale . Vladimir Boško kaaperdas 24. novembril, see pidi siis olema 1994 Sõftõkkaarist Peterburi reisinud lennuki , see oli Tu-134 , mis hiljem siis maandati kenasti Tallinna lennuväljal ja vot 1995. aastal täna otsustas Eesti valitsus talle mitte anda asüüli . ju siis midagi kahtlast seal oli  niisugused on need sündmused , mis läbi aegade nüüd silma ette sattusid ja ega midagi , avanti popolo , nagu räägivad klassikud . aga nüüd head inimesed , ei ole mina stuudios üksi , ei ole midagi parata , käes on kolmapäev ja enne stuudios on taas Viktor Vassiljev , herr doktor , nii pikk kui lai mees , kes ei mõtlegi selle peale , kuidas dieetidega kaalust alla võtta , sest siis ei oleks ta fotogeeniline , põhimõtteliselt oleks väga raske tõestada , et ta pildi peal on . muidugi , kui ta säilitab oma ülikonnad ja mantlid ja nende sees kuidagipidi , aga noh , see selleks . Viktor , mul on sulle viktoriini küsimus , näed , Viktor , viktoriin , huvitav , ja Viktori ka veel , sa vaata , kui palju huvitavaid sõnu , aga no tont nendega . mitu päeva käib juba Davosi majandusfoorum , mille Klaus Schwab pani käima vist 2008. aastal selleks , et noh , ütleks Krõlovi tõlkesõnadega , et kunstiga maailma võluda . praegu ta käib , praegu on kõvad sõnavõtud , öeldakse seda , teist , kolmandat . tõsi , Postimees ainukesena vist märkis ära , et tegemist on sel korral virtuaalse foorumiga , aga kui kõvad mehed esinevad , siis on ju oluline märgata nende tekstides ka kujundlikkust . on hea , kui sa saad aru , et noh , kontekstiliselt seda , teist , kolmandat tuleks mõista ja üleüldse . no näiteks , kui nüüd oli eelmise kuu alguses Iisraelis suurem 10 riigi kokkutulek , mida teha , kui kärts-mürts-ports-parts juhtub meie elektroonilise arvepidamisega , mille puhul ilmselt siis tänane pressiteade ütleb , et näed , S-Cube'iga saadeti Bitcoin vastu taevast ja kõrgemalegi veel , siis kas keegi pani tähele , et 10 riigi kohtumisel ei , no sinna vist ei kutsutud või kuidas see asi käis ? Venemaa , Hiinat ja Indiat , 3 hiiglaslikku riiki , sellega on ka diplomaatiliselt ju nii , et enne kui nad ütlevad , et me ei tule , tuleb saata välja pressiteade , me ei kutsugi neid  ja on ennetavalt ära öeldud see , mida nemad oleksid võib-olla öelnud tund hiljem . aga jah , kas sel kuradi Davosi majandusfoorumil on tänase majanduse või millegi jaoks mingi tähtsus. Ma smugeldasin, võibolla ma olen küündimatu, aga isegi Äripäev kajastab 2019. aasta sündmusi.
Jah, no kõigepealt Viktoriini küsimus, mind ei ole sinna foorumile kutsutud ja mina ei tea sest just midagi, aga kui sa väidad, et ta käib juba aastast 2014, siis...
Varasemast
2019. 2008
vist.
2008, kokku 14 aastat. Ja. Siis järelikult, kui ta siia maani käib, siis on kuskil umbes 5500 päeva. 5500 päeva.
No jah.
Umbes nii, jah, et kui kellelgi pliiats ja paber käe pärast, siis arvutage ümber. Aga võt, see erineb, ütleme, kommunistliku partei mingi piirkonna rakukese koosolekust, erineb selle võrra, et kui vanasti keegi naisteravas kirjutas partei komiteesse kirja, et minu mees on tõmras, antke mulle minu mees tagasi, siis mees kutsuti koosolekule ja tema personaal küsimust arutati tema juuresolekul. Aga nüüd ongi niimoodi, et kellegi riigi personaal küsimust arutatakse ilma süüdlast või kahtlusalust kohale kutsumata.
Ennetavate meetmete kasutusele võtmiseks ei tohigi talle öelda ju, et me võtame nüüd ennetavad meetmed.
No kui neid arutatakse aastat 2008, siis on raske öelda, et need meetmed on ennetavad, et pigem juba no, takka jah. Järgi.
Aga vaata, siin on näiteks erinevus Eesti laulupeost, kuhu tuleb osta pilet, ilmselt see, et need kutid piletid nagu ei osta, keegi vist teeb välja või pannakse kuskil vaikselt raha kokku ja siis tehakse üks great party.
Jah, no vaad, kui kuskil midagi arutatakse, ongi niimoodi, et teavad need, kes arutavad. Tihti peale nad arutavad ka mitte põhiküsimust, vaid mingisugused oma huvisid, mis on seotud selle küsimusega. Siis nad otsustavad, aga mis teav, et me anname välja poole, näiteks ajakirjanikele annavad mingi teab ajakirjanikele ja ajakirjanikud, need filtreerivad jällegi omakorda ja otsustavad, mis meile teada antakse.
Ja muidugi sellepärast, et ajakirjanik võib ju peatoimetajalt üle kurgi saada ja teisele tööle suunatakse veel.
Jah, Nelli Teatesse. Kusjuures päris huvitav leht. Aga ja muuseas Vaba Eesti võib olla üks pikemalt oma nime all järjepidevalt tegutsevad ajalehti Nelli Teate. Aga ma toon näite, mis noh, on nagu tänapäevaselt hästi võimendatud, et me kõik räägime Ukraina ja Venemaa suhteid, et Venemaa tuleb kallale, eks ole, koondab vägesid, seal mida iganes, toetame Ukrainat, saadame neile mingid meie viletsaid kõveraid kahureid, mis meile kunagi kingiti. Aga see, et Venemaa väed on praegu Valgevenes ja korraldavad mingid koos õppusi ja räägitakse seda, et see kõik on suunatud Ukraina vastu, et telekast näidatakse selle juurde Euroopa vastava regiooni kaarti, kus Valgevenel on piir Ukrainaga sama pikk kui piir Poolaga ja need Vene väed seisavad nii Ukraina lähedal kui ka Poola lähedal. Nii et siin on juba suur küsimus, et kas Venemaa demonstreerib oma jõudu Ukrainale, vaevalt, et seda nii väga vaja on, või demonstreerib oma jõudu Poolale ja tühjasest Poolast, vaid Poolale kui NATO riigile, tähendab, demonstreerib oma rakette NATOle. Aga sellest millegi pärast te räägite.
Ja siis on veel see Suvalki koridor.
Ja.
Millest ka nagu ei... Üldse, kus kurat on Marko Mihkelson? Tema peaks ju praegu, noh... Ööl ja päeval, väsimatu.
Jah, aga ei ole midagi parata, see on Ukraina nagu koerale konteks, et üks kõik, mis sa välispoliitikast hakkad rääkima, et kõik see kanaliseeritakse Ukraina suunal.
No jah, ei ole midagi parata, siin tuleb tõdeda, et ega meie rahvas ei olegi veel nii kaua iseseisev olnud ja nii tugeva alusega riik, et talle võiks täit tõde rääkida või isegi noh, vähem kui täit tuleb ettevaatlikult harjumuspäraselt ja nii edasi, aga samas kui käivitada ajutegevus. Meie puhul on räägitud siin Eesti teemal ka tuumalöögist ja ei tea veel millest. Muide siin tuumalöök Eestile. Ma saan aru, et suur osa kuulajatest peab meid juba täis loilakateks, aga raadiot kinni ka ei keera.
No jah,
kas Eestile saab anda tuumalöögi? Siit läheb läbi ju kena Balti klint, mis annab vibratsiooni teatavasti edasi kuradi hästi. Ja kui sa paned ühe väärt ja vägeva tuumapommi, siis sa võid ju Piiteri majadele liiga teha, sest kogu see pind hakkab ju värisema. Ma saan aru, kui sa paned selle tuumapommi epukakerdi sohu, nii et muda lendab. Aga Nuke Mapis võib iga üks muide vaadata, on niisugune interneti kohakene, seal saab iga üks ise välja timmida oma tuumapommi suuruse ja kuhu ta kukub ja vaadata, kui suured on kahjustused.
Ja kui kaua ta elab pärast seda. No vaata, tuumapommiga sõike värk, et no, selle võib kukutada suvalisele Vaikse ookeani saarele, eks ole, ja ka selle peale reageerivad tuumariikide vastavad kaitsesüsteemid ja siis hakkavad tuumalõhke peadega raketid lendama siia ja sinna ja vastavaid simulatsioone on tehtud, on netis neid olemas, et kui keegi purjus peaga mingi raketti välja saadab, et mis pärast seda jutub, kõik tuumapeade raketid, mis maailmas on, hakkavad lendama siia sinna. Nii et,
võib hakata küll sellepärast, et noh, täna mitte sellepärast, et
need on automaatsed kaitsesüsteemid.
Jah, just nimelt.
Seal pole inimesel midagi teha enam. Ja,
no, Don't Look Up filmi taoline ignorantsus kõrgemas liigas.
Aga mis puhutab Eestit, no ma kardan, et Eesti väärtus tähendab, ei ole selline, et oleks mõtet siia tuumapombi raisata. Tuumapomb maksab nii kui pool Eestit. Nii et,
no jah, aga kulla mees, need on ju ka vanad ja lähevad hapuks. Mis on nende vanadega teevad? Peale ja. Selle, kui me vaatame nüüd tarku interneti külgesid, kus on üles loetud, mitu pommi on ühel või teisel riigil. Kujuta endale ette. Kõigepealt Nagasaki tuumapommi suuruseid pomme, mis esimese hooga valmis tehti. No mida sa kurad praegu selle 20 kilotonnisega teed?
Ja.
Ikka suurushullustus tuleb peale, seal tehakse nii vägevaid. No samas, eks see 20 kilotonni, no parem varblane peos kui tuvi katusel. Right or wrong mine.
Jah. No vaata, aga kui üles lugeda, no ilmselt politseil on need andmed olemas, kui palju Eesti elanikel on püsse, püstööd, revolvereid, kuulipildujad, ma ei tea, mis värke on kodus, eks ole, et neid relvi on päris palju ja kui hakkad need kõiki suvaliselt paugutama, siis saab Eesti nagu vaevast lahti ja ühtegi elusat inimest siia. Aga ka sellepärast...
Võib juhtuda.
Ja sellepärast ju meil suurt sõda ei käi, nii et see relv võib kodus olla ja see atompomb võib ka kellelgi kuskil mingi šahtis seista ja lastava tühi seisab, sellepärast, et...
Põhimõtt... No vanast ajast, nõukogude ajast, ühel kutil kunagi ma mäletan, kas see oli... Ei, see ei olnud Nelli Teataja, see oli ajaleht esmaspäev, kus kirjeldati, kuidas üks mereäärse koha kuit sai allveelaeva omanikuks. Nõukogude väed unustasid maha.
Jaa, ei, kui nemad siit lahkusid, no siis loomulikult pudeli eest möödi seal, ma ei tea, neid soomustransportööre ja mida iganes kõike, jah. Aga see pommiga ongi niimoodi, et ma tean, et sul on, eks ole, sina tead, et mul on ja mõlemad hoiame seda lukku taga.
Jah.
Nii lihtne see ongi.
Ja oleme vait ja käitume viisakalt. Aga no vaata seal Davosis näiteks Iisraeli peaminister ütles, et umbes pool viimaste aastate globaalsetest küberkaitse investeeringutest on tehtud just tema koduriigis. Ja ma ei usu, et juudid üle maksavad.
Ei, kindlasti nad üle ei maksa, jah. Aga jällegi need Iisraeli tegemised, nad on alati kahtlase maiguga, sellepärast, et nii palju kui on Iisraeli president ja peaministeril on pärast seda, kui nad on võimult läinud, suur osa nendest läheb kohtu alla.
Jah, õiglus peab valitsema. Aga tuleme nüüd, kui me, sa võtsid nii armsa teema välja, et ma usun, et...
Ja selles suhtes me oleme Iisraelist kõvasti maha jäänud, et meie presidentid ja peaministrid millegi pärast lahkuvad
rahulikud ametist. Ei panda kinni.
Jah,
Jah.
Isegi Prantsusmaal antaks koht olla.
Jah.
Meil mitte.
Eesti ei ole arenenud riik.
Ja ei ole. Ei ole.
No, no, aga kelle poole peaks pöörduma, et pange mõni kinni või anke kas või tingimisi? Sest olukord, mis meil praegu on, on ju peaministrite kui institutsioonide jada viljaka tegevuse tulemus. Ka ja. See, et Eesti Energia pörsetab. Muide, kas sa teadsid, et Herr Sutter on tuttav nimi vist, on muutnud oma perekonna nime ja tema oli kunagi Nord Pooli Tallinna või tähendab Baltikumi regiooni juht.
No näed, ja kuna Nord Pooli nime ei saanud muuta, siis ta muutis oma nime.
Jah.
Ja,
kas enne siis või pärast vabandus, seda ma ei tea, aga nii on, sest Nõo keskkoolis oli tal nagu teine nimi, aga ma ei ole spetsialist, need on kõik kuulujutud vandenõuteooriad ja mul on kodus pool pakki soodat ka.
No jah, näed, siin eile oli Kaja Kallas peaministri esinemine Riigikogus, kus ta rääkis mitte väga pikalt, aga päris pikalt vastas küsimustele ja siis ta rääkis jah, et kõige odam, kõige soodsam energia meie jaoks oleks tuuleenergia ja tuumaenergia. See, selle jätis mainima, et kõige soodsam energia viska kaks juhet üle Narva jõe, kõige odam tuleb sealt ju.
Jah,
aga ta ei ole
on.
Aga ta ei ole poliitiliselt korrektne.
No kui me vaatame Eleringi kaarte, kuhu mida juhitakse, kuhu mida väidetavalt juhitakse raha eest, miks meilt läheb Läti tahtel, no, nagu muinasjutus, Läti ütleb, ja see, mis Soomest tuleb, see läheb Venemaale kärinal ja siis meil teatatakse meedias, et noh, aga ega need juhtmed nii jämedad ka ei ole, mis Soomest tulevad, meile ikka ei jätku. Ja juba on Eleringi pealik, oli vist Eleringi pealik või kurat teab, mis asja pealik ta oli, ütleb, et kui kolmas juhe veel panna, siis läheb elekter kallimaks või mida veel, no põrgu värk ja... Aga tuleme tõtsad tagasi Frau Kallase juurde. Ja minu question on, mis asi on poliitiline avaldus? Ma saate alguses lugesin ühe võimaliku ärtähendamise või ära seletamise ette, mis see on, aga mille poolest üks latatata erineb teistes selle poolest, et ta on poliitiline avaldus, see on nagu kunagi trükiti meil väljaannetes, et meie selle geeni varamu tulemusel avastati Euroopas esimene juudi ema. Ja minu küsimus kohe, et mille poolest üks haf oli juut ja teine ei olnud.
Üks oli, üks haf andis teisele hafjale banaani võlgu.
No ei tea, no hea küll see näli võib... Võib kedagi solvata, ja. Kui hästi pingutada.
Ei, me rääksime afidest. Aga poliitiline avaldus, ma vastan sinu küsimusele, et see on puhtalt protseduuriline värkterminoloogia. Riigikogus on seaduse eelnõud, on otsuste eelnõud ja kui üks asi ei ole ei seadus ega otsus, siis kolmas variant on poliitiline avaldus.
No poliitiline ongi? Avaldus,
seal võib rääkida pesupulbritest, aga vormiliselt on ta poliitiline avaldus, nii et see on üks võimalus peaministril tulla päevakorra väliselt Riigikogu ette ja rääkida mingist tähtsast asjast.
Lihtsalt ütled, et ma nüüd teen poliitiliselt ja trügid vahele. No kas ja, sa järjekorras võid sa mõnikord niimoodi üle kurgi ka saada?
Vaata, tavaliselt...
Mul on poliitiline... Vorst ja viin, mina lähen ette.
Tavaliselt ta vahel ei trügi, vaid see toimub niimoodi, et üsna pikka aega nõutakse, et ta ikka tuleks siia ja annaks aru. Tegelikult see on aru andmine.
No siis võiks ju nimetada asja õigete nimedega.
Ei, siis on arupärimine. Siis on arupärimine. Arupärimine on midagi muud.
Ma otsisin, ma nägin vaeva, ma googeldasin. Eesti keeles ma ei saanudki kätte, mis see on. Aga inglise keeles, kurrat, saksa keeles oleks pidanud ka vaatama. Sakslased seletavad ikka põhjalikult ja arusaamatult.
Ja täpselt, täpselt. No, seletavad, no täpselt, nüüd on ornung.
Ja ornung, jah. Aga võt, inglise keeles, kui ma niimoodi puuga pähe tõlkisin, siis poliitiline avaldus on toiming või mitte. Verbaalne suhtlusviis, millega surutakse läbi oma partei seisukohta või tehakse parteile selgeks tagatoa seisukoht ja satab.
Kule, mitte verbaalne selgeks no, tegemise viis, et see on kaks võimalust, kas keegi saab üle kurgi või on see midagi pornograafilist.
Ei, no see on niimoodi, et tuleb peaministrinna kenasti kõnepulti ja see viipekeelne siis hakkab seletama, aga peaministri musikene on kinni.
Sellist asja pole veel juhtunud. Jah,
no, vaat ongi. Poliitiline avaldus võib ulatuda massi meele avalduses kuni poliitilise loosungiga märgi kandmiseni. Mõlemad need tegevused, rääkimata juba sellest, mis siia vahele jääb, kinnitavad ju, et tegemist on mitte verbaalsega, siin on ette loetud poliitilise avalduse teostamise vahendid. Aga kas Riigikogu kodukorras või mis baasdokumendid teil on, mis seletab asja ära, on niisugune asi nagu poliitiline avaldus kirjas? Meil oli siin meedias siia maani aegajalt on, et ministrite kabineti istung, no küll ma uurisin, mis see on. See viitab nagu just nagu nad mõnikord istuksid väljapool kabinetti kuskil õues või...
Ei, kabinet. Tähendab, 15 ministrit kaasaratud peaminister, see ongi kabinet. Nii et nad võivad minna ka metsa, rappa, kuhu iganes, nad on ikkagi kabinet.
Aga see on siis ministrite nõupidamine.
Ja see on ministrite nõupidamine. Aga võt, mina väga täpselt nüüd ministrite kabinete reglementi ka ei tea isegi.
Ei ole see nii kõrgele.
Isegi ma ei tea, mis raamat seda reguleerib, eks ole, aga küllab ka seal on mitmesugused istungivormid, eks ole. Ja. Üks nendest on kabineti istung ei, tähendabki seda, et kogu kabinet on koos, kõik ministrid on koos.
Hea küll, kes on targem, see võtab kätte ja uurib, mina pihta ei saanud. Nüüd, Viktor Doktor. Noh, saad aru, kui ma siia panen juba teise tiitli, mis viitab su meditsiinilisele haridusele. Ja
ei,
sellele,
siis räägime hemoroididest.
Muide?
Nad
ma ei oska seisukohta võtta. Aga mul ei, tuli esimese...
Nendega võib seisukohta võtta, istekohta on nendega raske võtta.
No vaata, mul tuli kõigepealt pähe see, et elektri hind tunneli otsast paistab valgus, kui sa oled ikka prssas ja vaatad üle õla, siis sa näed, et seal tunneli otsast veel paistab valgus.
See on suur küsimus, kas tunneli otsast paistab elektrivalgus või peeruvalgus.
Ja see ka muidugi, aga Peru näol on tegemist kaasiga ja hea küll, jätame selle teema. Aga meil nüüd koroonatatakse niimoodi, et pehmelt öeldes segadus on suur ja mul on tunne, see on mul tunne, see on õhkõrn arvamus, et väga mitmete viiruste tuvastamisega on kiire, sest päev läheb mööda ja võib olla juba hilja.
Täpselt jah, no laud on vaktsiini täiseks ole, maske ja test ja kõik on toodetud, need tuleb ju maha müüjaks ole, nii et kõik seda tuleb teha õige lähel. Aga mis täpselt nüüd praegu toimuma hakkab koronaviirustega, ega seda ei tea mitte keegi, ka suured spetsialistid tihti peale vastavad, ma ei tea. Kui ta on aus inimene, siis ütlebki, et ta ei tea, aga meil ei ole lepingud viirusega alla kirjutatud, me ei tea, kuidas ta käituma hakkab, aga siiski lootus on, et praegune omikrooni tüvi on midagi sarnast nagu koroonaviirused, mis olid 2 aastat ja 3 aastat ja 20 aastat tagasi, kui neid koroonaviirusesse nakatumist oli igal aastal Eestis umbes 20 000 juhtu. See oli 2-päevane palavik ja väike nohu mitte midagi muud, nii et kuskile sinna tagasi ta tõmbubki. Lootust on, et nii see toimub. Nii et suured spetsialistid, viroloogid üle maailma ütlevad ka, et ehk võib olla, nii see on. Aga teatud, aga täit kindlust muidugi selles
no, ei ole. See oli vist ÜRO või mis koha WHO. Suur kõrge nina, kes ütles, et kogu planeedi elanikkond tuleb ära vaktsineerida. Ma ei tea, kas ta arvas sealt välja. Venemaa, Hiina ja India.
Nad vaktsineerivad ennast ise Venemaa, Hiina ja India vaktsiinidega. Nii et nad ei kuulu nagu Euroopa ja Ameerika farmaatsia kompaniide äri huvide hulka.
No ja, nad on seal turult väljas. See on jälle see, et kui nüüd saaks anda piisavalt ennetavaid vastulööke, siis ostaksid nad vist vaktsiine õigetest kohtadest.
No jah, ja koronastatistikast on täiesti väljas Kuuba, sellepärast, et Kuubal on päris kõva meditsiinisüsteem ja ka kõvad teadlased, kõvad kirurgid, kes on muide tere tulnud igale poole mujale maailma. Ja Kuubal on omad vaktsiinid. On täiesti omad, nad ei osta hiinlastele, kellegi oma nendel on omad vaktsiinid.
No küll seal kuna, on halb elada.
Ja kuna neil on omad, eks ole, siis meid nad ei huvita, ei kuulu meie äri huvide hulka ja mitte ühtigi uudist Kuubast ei tule, mis seal toimub.
Aga kas me ei võiks hakata kuulutama, et Kuuba julm diktaator sunnib rahvast?
Vaktsineerima.
Jah,
Euroopa julmad diktaatorid... sunnivad ka vaktsineerima.
Ei, nemad ei ole diktaatorid. Nemad
on... ja, nendel ei ole seda nimetust. Aga lähme Kuubasse, loeme Kuuba ajalehte. Üks ainult ka ajaleht muuseas Kuubas ilmubki. Seal muuseas nimetatakse Euroopa ja USA ja kogu muu maailma riigi juhte ikka veristeks diktaatoriteks. Sina sõimad mind, mina sõimad sind. Kõik on normaalne.
No jah. Eks niimoodi võib ju võtta seda ka, et näed, Eesti rahvaarv väheneb, järelikult verine diktaator tapab. Aga tegelikult ongi, põlisrahva osakaal väheneb, sisserändajate hulk suureneb. Ja. No ma ei tea, ma ei oska sellesse suhtuda, aga fakt on see, et muu meelest, enne kui tulid isolatsioonid, olid voltid valmis juba toidupakke koju tassima. Juba nad olid siin, masinad tehnika kõik, kus oli eelreklaam, et nüüd tulevad meile jalgratastega neegrid või midagi taolist. Vaikus! Või olen ma loll ja ei pand tähele, mis on suhteliselt tõenäoline, sest nagu ma ütlesin, mul on kodus poolpakki soodat ja sina meedikuna võid küsida, et kus sa teise poole panid?
Jah, no küll, kasutasid asja kohaselt ära, aga mis puudutab nüüd... Bolte ja põlisrahvaid. No, kui Bolte tuleb siia neid Boldi värke või Voldi värke vedama, siis on kaks võimalust, kas ta tuligi sellepärast, et ta tahab kindlasti valgetele inimestele tööd teha või ta lihtsalt himbus sisse ja maskeerus millekski ja katab ennast selle Voldi või Boldi sildiga. Aga tuleme veel sammukese tagasi põlirahvaste juurde. Aga nimeta mulle mõni põlisrahvaid. Rahvas, kes oma ajaloolisel kodumaal on säilinud täies ulatuses, enamik põlis rahvaid ongi kas välja surnud või väikst viisi hääbumus.
Jah, põlis ja rahvas. Nüüd on küsimus, kes asendab?
Sisse tulnud rahvad.
See oli vist Clifford Simaki ilus jutukene ulme antoloogias Lille Dajernonile, et kes asendab inimest?
Tead sa, mina ütleks, et ainuke põlisrahvas, mis on tublisti säilinud igale poole laiali korinud, on juudid.
kas see on rahvas?
Ei, see on Jumala poolt armastatud rahvas, Jumala poolt välja
kas
valitud.
Kas see on usutunnistus?
Ei,
või on see...
ei, Piiblis on kirjas, et see on Jumala välja valitud rahvas, kes on alati olnud usus algaja ja kes on alati Jumalat salanud ja pattudesse langen soodumavad komorrad teinud, mitu korda issanda poolt hävitatud, aga parimad ellu jäetud, ikka, et nad paljuneks ja neid saaks rohkem ja läheksid mööda maailma.
Ma julgen sulle meelde tuletada, et vanas testamendis issand ütles kord, et ta annab selle rahva täielikult maha löömisele ja nii ja, edasi.
Ja täielikult maha löömisele, aga alati on kaks tükki ellu jätnud.
Ei, ma ei
ja, räägi. Ja ikka, räägi. Niimoodi, ikka niimoodi, Soodom ja Gomorra ära hävitatud, aga Lot oma naisega pidid edasi minema peasi, et nad tagasi ei vaataks.
No jah.
Ja võt see, selle koha pealt ma pean kirikuõpetaja käest küsima, et kui nad läksid, eks ole, Loti naine ei vaats tagasi ja jäi soola sambana seisma, aga kellega siis Lot järglased sai? Tegelikult neil olid lapsed juba olemas.
Tõenäoliselt,
ja, küll, ja muide... Nad läksid kogu pere.
Ja küll, jätame ja. Selle teema, kus see ja teine, sellepärast, et lõpude lõpuks oli selle Soodoma ja Gomorraga, kuidas oli.
Aga põlisrahvad, kuule, aga kus on Ameerika põlisrahvad?
Ja Kartago tuleb hävitada.
Ja, vaat, seda on alati hävitada. Kus on Egiptuse põlisrahvad, eks ole? Seal elavad ju araablased, süürlased, ma ei tea, kes iganes, kelle järel tulijad. Kus on, ma ei tea, Venemaa põlisrahvad, eks ole? Sellega on väga segane värk.
On
ja,
mingi ühe ainsa pisikese geeni järgi. Üritatakse määratleda, kes on venelane ja samas propaganda ütleb, et kõik on venelased.
No vaata, kui me hakkame geeni järgi nüüd määrama meie rahvust, siis meie kõigi rahvuseks peaks märkima ahv.
No jah, esivanema auks juhuks, kui Darwinil oli õigus, milles ma tegelikult aasta-aastalt ikka rohkem kahtlen, sest no mingidki vahevormid peaksid ju tänagi elama või lihtsalt
ja.
Need löödi lollimate pähe maha.
Ei, aga nad on ennast maskeerinud voltideks ja poltideks, need neandertaalased, eks ole, igasugust muud vahevormid, nad elavad meie seas, nad on lihtsalt muutnud oma välimust, nad kannavad armaani pükse, eks ole, käivad korraliku juuksuri juures ja lasevad ennast valida kõige kõrgematesse valitavatesse kogudesse. Ja
no, hea küll, vaata, lugu selles, et ma ei ole rassist, aga ma olen teatud määral selle piirkonna patrioot, kus ma juhtumisi sündinud olen.
Ja.
Selle keele patrioot.
Ja.
See on niisugune kahtlane asi ja muidugi üllatus, ma olen täitsa veendunud, et neandertaallasega võis juhtuda see, et ega sealt Aafrikast need kaks suurt väljarennulainet on sul tõendeid, et nad olid tumeda nahavärviga, nad võisid olla ka heleda nahavärviga.
Nad ei jätnud endast selfisid.
No, kes ja seal tuli, Romagnonlane oli korraga tõtsti kohal, teda oli igal pool, nagu meil praegu Tallinnas polti ja volti.
Ja loomulikult, aga nii ongi see toimunud kogu aeg, et ühed lähevad, teised tulevad ja mis puudutab nüüd eestlast, siis ka mina olen siin sündinud, eks ole, ja minu isa ema on siin sündinud ja see on minu riik, minu keel, minu rahvas, eks ole, aga ma olen raudpoolt kindlalt veendunud, et Eesti rahvus ei ole mitte geneetiline, vaid keelelis-kultuuriline nähtus.
Aga nii peaks olema väga paljude rahvustega.
Kas ka ameeriklastega?
No ameeriklane...
Keelelis-kultuuriliselt nad peaksid räägima Navajo keelt.
Ei no seda muidugi, aga vaata siin on ju see asi... Ja ma ajan praegu natuke segas, aga kuulujutud räägivad, et ühe ainsa häälega määrati ära nii öelda see rahvuskeel. Muidu oleks see üks hääl läinud teisele poole, oleks jänkid rääkinud kõik saksa keeles.
Ja kui ka prantsuse keel oleks olnud võimalik, jah, inglise, prantsuse, saksa, jah, ja, mida iganes.
Seal oli suur segane seltskond ja vaat sealt võib ollagi pärit mõte, et turg reguleerib kõik, aga teatud piirini.
Kuule, aga no, me räägime siis praegu Ameerika Ühendriikidest, aga me unustasime ära, et seal on nagu siin Euraasias on Venema ja Ukraina, eks ole, aga seal on USA ja Kanada ja Kanadas on kaks riigikeelt.
Kanadas jah, no samas kui me vaatame praegu Venema poole, siis teispool Uraali.
See on keeli mitmesuguseid.
Seal on jah mitmesuguseid ja kummalisel kombel meie jaoks seda Venemaad, mis teisel pool Uraale on, ei ole olemaski.
Jah.
Me ei räägi sellest. See on nagu kunagi, kui ma esinesin, no praegu nimetatakse seda stand-up comediks, just nagu keegi võiks ka külili seda teha, aga noh, algvormina... Estraadi laval, siis mul oli niisugune viktoriini küsimus, et nimetage mulle linn Eestis, kus ei ole ühtegi linna sisest ega linna läbivat bussiliini. No ja mitte keegi ei tulnud selle peale, et Paldiski on ka Eesti linn.
Ja.
No see, oh, nüüd ei tule meelde seal idapool, seal on ka üks.
Ja, mis seal on? Seal on
Sillamäe. Ja. Jah, aga sinna läks, sai bussiga sõita, kui sul olid õiged dokumentid.
Ja, no. Nüüd on tunduvalt kergem sinna sõita. Muuseas soovitan kõigile ära käia, sellepärast, et seal ehitati niivõrd uhke promenaad ja niivõrd uhke peatänav, mis läheb alla mere juurde välja ja ta näeb välja nagu mingisugus vanas Itaalia linnas suurepäraselt restaureeritud majad ja purtskaevud ja värgid ja no, suvel muidugi tohutult ilus. Täitsa tasub vaadata. Aga muidugi kaks sammu kõrval on ja vanad räämas majad.
No vaata, ega siis see kultuuriliste sidemete läbilõikamine nii kerge ka ei ole. Ma olen Sillamäel käinud natuke aega tagasi, 10 või enam aastat, aga siis me sõitsime hirmsa kiirusega ja igal juhul mitte mööda peateed.
Jaa, 10 aastat tagasi on seal midagi vaadata, aga nüüd täitsa me läksime naisega, läksime vaatama, sellepärast tuttavad rääksid, läksime vaatama ja kogu see promenaade, see oli üsna täis noori Eesti inimesi, kes rääksid eesti keelt, vahtisid seda suu ammuli ja imestasid, et siuke koht on ka Eesti maal olemas.
No näed sa, aga mina olen käinud ainult Sillamäe haiglas, viisime ja. Ühe verise inimese sinna tee kõrval.
Mis ta paha tegi, et ta Sillamäe haiglasse pandi?
No tema seal lähedal sai
no, vaata,
liha haava, kui nii öelda.
Teine kord tahad lasta...
Ma ei taha delikaatseid isikuandmeid
avaldada. Ei ole vaja, aga teine kord tahad lasta endale peksanda või kuuli keresse kehutades tee seda Perhi lähedal.
Muide, mina olen Perhi patrioot, sellepärast, et see on... ise lähedal ja sinna on mind saadetud ja seal ma olen käinud, seal on mind koguni opereeritud ja...
Ja ma võin raadiokuulajatele kinnitatud, et Margus on täiesti elus ja siin minu ees ma näen
ja ma lähen täna jälle ja kui homme on saade, siis see on kinnituseks, et ma muide isegi sain sõnumi, kus uuriti, noh see oli see... Kuidas nimetatakse seda, et kas sul oli seal hea? Kas
see on heaolu uuring.
Heaolu uuring, jah. Ja, vat, selle sain ja vastasin kohe ära ka, et ma küll soovitaksin...
Jah, aga vaata, iga see on suured firmad, kelle raha on, eks ole, no ostad seal internetis midagi ja kohe plaksti tuleb sulle sõnum, et kuidas sa oled meie teenuste ja kaupudega rahul.
Jah. Neid tuleb kohe igal poolt ja samas...
Aga arstid muidugi ka igaks juhus kontrollivad üle, et kas see järgmine väev oled ikka elus ja saaduvadki sulle, et kas sa oled rahul.
No võibolla tõesti, aga...
No võibolla arvad, et kui sa oled surnud, siis sa saadad, et sa ei ole rahul.
Aga tuleme nüüd jälle meta selle kuradi korona juurde tagasi. Praegu ilmub järjest rohkem artikleid, mis ütlevad, et isegi kolmas doos ei tee midagi. Ja Iisraeli omad ütlevad, et kuulge see neljas doos, see on täitsa... Noh, milleks ometi?
Jah, no ei ole midagi parata. Täielik tõde selgub mitte enne kui 4 aasta pärast. 4 aasta pärast siis on meil selge, mis nende vaktsiinide kaugtoimed on, kas olid need õige strateegiad või mitte, kas olid hääd vaktsiinid või ei olnud hääd ja siis mõistetakse kohut ja siis me saame mingi tõe teada. Aga praegu me oleme samas situatsioonis nagu siis, kui Titanic hukkus, eks ole, pime meli möllas ümberringi ja me päästame ennast nii nagu suudame, nii nagu oskame.
Ja sellepärast, et nagu Titaniku peal helises kõikide südames teadmine, et see laev ei uppu iialgi, heliseb meil ka teadmine, et võt see vaktsiin nüüd, kui ta muud ei tee, siis tohid sa vähemalt kõrtsu minna.
Ei, seda küll, aga need vaktsiinid ongi nii, nagu Titaniku päästepaadid, eks ole, nii et kes suutis sinna päästepaati ronida, see ikkagi ellu jäi, aga kes lõi käega, et see taht tühja ka, et see on uppumatu läheb, no see uppuski koos laevaga, tal on võimalustki. Sama lugu on vaktsiinidega, midagi paremat meil ei ole, eks ole, aga see on igal pool statistiliselt üle kogu maailma võib ära tõestada, et inimesed, kes on ennast korralikult vaktsineeritud, nendel on 25 korda väiksem võimalus raskelt haigestuda ja sattuda intensiivravisse.
Aga kuidas on lugu neil näiteks tellise pähe kukkumisega, et vaktsineerid ära ja näe, tellis ei kukkunud pähe?
Ja seda küll, aga ega tellis keset lagedat taevas sulle ka pähe ei kukku, nii et ära jaluta ilma mõtlemata seal, kus toimub mingi ehitus ja kraanad möllavad.
Võt just, tähendab vaktsineeri, aga pese käsi ka, kurat.
Ei, seda küll jaagi, ja kui sa käid kuskil ehitusel, no pane kiiver päheks ole, siis tellis võib sulle kiivri pihta kukkuda, lolliks jääda, aga ehk päris surma ei saa.
No jah, muidugi kael võib kõveraks, aga...
Aga jäden lugeer kaelame.
Eile lugesin mina kenakest killukest ja hakkasin selle tausta uurima. Lugu nimelt selles, et kuskil oli kohtuasi, et vana inimene suri ära, tal oli kõva kindlustus, tegevuspaik Prantsusmaa ja selgus, et kindlustus ei maksa. Ja miks ei maksa? Sellepärast, et vaktsiini näol, millega tegelane oli vaktsineeritud ja pärast mille saamist ta ära suri ja mingisugused tervislikud seosed veel, nii et põhjus võis olla vaktsineerimine. Et tegemist on eksperimentaal vaktsiiniga, nagu me teame mõlemad, nende vaktsiinide katsetused ju lõppevad alles.
Nad ongi eksperimentaal vaktsiini, loomulikult keegi ei varja seda.
Ja liebe Freund, nüüd ongi niimoodi, et kuna see ei ole tervishoiuasutuste kinnitatud õige ohutu vinge vägev vaktsiin, siis läks vana inimese surm enesetapuna kirja ja pole midagi parata, kindlustus ei maksa. Ma muidugi ärritusin sellest, mitte küll väga, aga samal ajal üks... Kena noor daam ka ütles, et kuule, kas see on fake või peab seda tõsiselt võtma. Ta oli kirjutatud piisavalt anonüümses vormis, sest tead need delikaatsed isikuandmed isegi kui tõlkida. No tõlge võib asja hullemaks ajada. Ma otsisin. Ma leidsin saksakeelse lingi, mis viitab samale juhtumile ja kinnitab, et juriidiliselt on asi korrektne. Ja mullegi jääb mulje, et kui sa võtad mingit rohtu, mille katsetuse pole lõppenud, olgu see siis sooda või soolhape ja sured pärast seda ära, siis see on lähedasem enesetapule kui õnnetusele.
Jah, ja ma usun, et ma ei tea, kas pärast Titanic hukku olid mingisugused seal kindlustuste välja maksed või kuidas see asi toimus ja toimis, aga täna päeval loomulikult kindlustusselts oleks ütlenud, et ise te ostsite pileti Titanicule.
Ja loomulikult. Ja, aga kas keegi sundis?
Ja, aga kindlustusäri ongi kindlustusäri, eks ole kõiki juhtumeid välja
maksas.
Ja ikkagi sul maja maha põlenud, eks ole, no siis kõvad juristid kindlustusseltsist üritavad ära tõestada, et ise sa ossid, oli ekspressis selle pikendusjuhtme, mis kärsis.
Muide, iidamast aadamast vana juhtum oli, kus ühel naiste rahval, soliitse seas, lõi välk maja, see oli tõsi Ameerika Ühendriikides, aga ma olen seda uudist näinud. Läbi aega te esimest korda nägin seda umbes 40 aastat tagasi ja pärast seda on see pisteliselt läbi ujunud siin seal. lõi välk maja põlema, maja põles maha ja naisterahvas kaebas kohtusse Jumala.
Ei, miks mitte, kui
loodusjõududega hooletu ümberkäimise eest.
Aga ilmselt tuli hooletu, sest naiste rahvas oli ilmselt Jumala kartlik, oli kirikus käinud, eks ole 10 käsku täitnud, sest abilu rikkud ei olnud tal kellegagi suurt ja näed, ja välk. Ilmselt Jumala ajas midagi segi, see välk oli mõeldud kellegi teisele.
Ja vaat nii oligi. Ja. Naiste rahvas võeti läbi hullemini, kui meil riigi saladusele juurde pääsemise puhul, kui sa tahad seda saada või kui sa pead selle saama, otsiti läbi, ega ta ei ole, noh, see teine, kolmas, neljas, viies leiti, et prs, puhas. Ja siis
nii, ja millega asja
mõisteti lõppes? Välja kahjud kohalikult omavalitsuselt.
Jumal oleks pidanud kahjud välja maksa, no, mitte kohalikult omavalitsus.
Kohalik omavalitsus, see on ikka Jumala asemik maa
peal. Selles ma kahtlen kõvasti. Need olid küll mingid väga kõverad juristid, kes sellise õigusliku regulatsiooni välja
mõtlesid. Kas sa arvad, et linnaosa vanemaks saadakse niisama?
Ei,
või
mina
peab Jumal
isiklikult? Ma tean, ma olin 5,5 aastat linnaosa vanem ja mina sain Jumala tahtest, kus üles Jumala vallatult hakkasin ma vastu ja ütlesin Jumal Edgarile, et ma ei lähe Jumala, et ma ei lähe linnaosa valitsejaks ja Jumal sai vihaseks ja põrutas rusikaga vastu lauda ja siis ma ütlesin Jumala, et jah, Edgar, ma lähen.
Yes, massa.
Ja läksin, jah.
Noh, jah. Ei ole midagi parata.
Aga
Jumala asemike Jumala maa peal on igasuguseid.
Ja, aga tolle Jumala vallatu asjaga ja välguga, no head Jumalat nüüd kinni maija ei mõistetud. Kus juures see oleks seletavad ära kõik koronade värgid, mis me praegu toimub?
No jah, aga eks mingid pahandused ole. See on muidugi jälle lõõpimine, aga kes aru saab, see saab, kes ei saa.
Ja ka juristide teed on väga kõverad ja on väga imelikud ja igasugused huvitavad asjutuvad. Mul on üks kursavende kirurg Ameerikas Ühendriikides suures haiglas ja tema jutustas, et kuidas siin käis, et nende raviarvetest, kui patsient kirjutaks välja, 70% raviarvetest lähevad mitte välja maksmisele, vaid advokaatide kätte, nad vaidlustatakse. Ja aga niimoodi, et inimene läheb hambaarsti juurde, eks ole, tuleb seal tagasi ja avastab, et ai, nüüd on tal üks hammas vähem suus ja kohe kirjutabki nõude hambaarsti
vastu. No jah, lähed hirmsa valuga tohtri juurde, tohter ja võtab su valu ära, aga see valu oli ju sinu ära omand.
No jah, ja ongi niimoodi, et mul on advokaat ja hambatohtil on advokaat ja kumma advokaat nüüd kõvem on, see saabki õiguse, sest hambatohti advokaat tõestab ära, et sa omal vabal tahtel oma valuga läksid hambaarsti juurde, keegi ei käskinud.
Oled sa ikka kindel, et see kamp, kes siin ringi liigub, on homo sapiensid või on nad mingisugused? No ei ole tõsi, jah, vabandust, Viktor, homo sapiens, sapiens.
No jah, ladina vanasõna sapiensi saateks ole, et ole piisavalt mõistlikud, aga mõistus looduse mõttes ma ei ole üldsegi kindel, et mõistus on mingi ratsionaalne ja loodusele vajalik asi, sest ilma mõistuseta olendid, mida vähem nendel mõistust, seda õnnelikumad nad on. Et krokodil seal jões või soos on absoluutselt õnnelik kui kõht täis. No tal on ka omad mingid väiksed probleemikesed, peab endale niiku kaaslase leidma, kellega niiku munad muretakse, pojad või tütred saadakse. Aga bakter näiteks, no tal pole üldse mingid probleemi, tõmbab ennast keskelt pooleks ja kas ta tunneb see juures niiku orgasmi või sünnitamisvalusid, mina ei tea, aga mingid probleemid ei ole, poliitikaga ei tegele, sest pole mõistust.
Ja seega siis sa soovitaksid kaudselt käsitleda.
Ei, ma ei ütle, et ärge tõmmake ennast pooleks.
Ei, mõistust kui ohtliku hälvet. Sul võib olla õigus sellepärast, et kui me vaatame, millega tegelevad need inimesed, kellel väidetavalt on mõistust nii palju, et nad võivad mõtelda terve rahva eest otsustada, terve rahva, see on demokraatlik võib-olla homodemokraatikus saab.
No vaad, siis... seda sama kahjuliku mõistust on mõnel võib-olla rohkem kui tema juhitud karjal, eks ole, ja selle pärast ta siis üritab seda ka teistele jagada. Aga metsas, kus nagu mõistust ei ole, on rohkem instinktid, eks ole, et hunt saab jänku kätte ja hakkab jänku sööma. Aga jänkuse juures ei karju midagi poliitkorrektsusest ja teised jänkud ei tule plakatiga sinna välja, et ära söö jänkus.
Siiski on olendeid, kes maksavad kätte, näiteks delfiinid ja...
No vaat karta on, et nad ongi looduse pealt juba niiku hukka läinud ja nendel on mingid mõistuse alged olemas.
Muide, mingid simulatsioonid, simulatsioon on ka väga hea niisugune sõna. See ei meenuta mulle alati Šveiki lugusid simulantidest. Ja. Simulatsioonidega on... Noh, just nagu tõestatud või vähemalt näidatud, et kui inimene, no teatavatel tingimustel võib ju vesi tõusta väga palju üle pea, kui inimene satub elama vette ja kui tema nahk vastu peab muidugi, siis kujuneb temast delfiin.
No kas nüüd see just simulatsioon on, eks ole, et pigem on simulatsioon see, kui inimene tõmbab tuukri ülikonna selga ja mingid balloonid, eks ole, ja siis sugeldub sinna delfiini juurde ja ütleb talle selgeks teha, et ma olen sinu vend.
No jah.
No, see on simulatsioon. Aga üldselt see simulatsioon on tegelikult ellu jäämiseks kasulik. Simulatsiooni kasutavad ka teised elusolendid, näiteks, ma ei tea, mingid liblikad, kes simuleerivad, et nad on puulehed. Või...
No, oma kujundusega nad ju ongi.
Ja siis mingid troopilised kalad, kellel suur siuke silma kujutis on saba juures, eks ole, et see mingi, kes tahab teda ära süüa suurem kala arva, et hakkab ujuma paremale, see ujub hoopis vasakule, eks ole. Nii et seda simulatsioon on küll ja tegelikult simulant on ju see, kes ellu jääb.
Karta on, jah.
No muidugi, miks see Šveik simuleeris, eks ole, või kes seal vabatahtlik Marek?
Šveik ei simuleerinud,
Šveik oli aus tegelikult, minu mõttes kas vabatahtlik Marek või keegi oli... simuleeris. Ja, aga ta simuleeris ju selleks, et teda ei saadetaks rindele, eks ole, sest ta tahtis ellu jääda. Selleks ta simuleeris.
Jah. Ega sel ajal need inimesed nii väga helged pead mu meelest ei olnud, aga...
No süstiti petrooli lihases.
Hullemaid asju suitsetati siidi ja mida kurat veel tehti. Milleks?
Ei, selleks, et mitte rindele sattuda. Kuule, see oli ellu jäämise küsimus, jah.
Jah, inimesed paaniliselt, jah, võib öelda lausa, et paaniliselt kardavad ära surra, kuigi...
No, ei, kuule, kaijanku, vaata, ka ära
arvuti surra. Mänge, sa vaata filme, kuidas tapetakse mingisugune... ma ei mäleta, mis filmi nimi oli, aga igal juhul kelleltki varastati tütar ära ja tema oli endine salaagent ja siis sa läks tütart päästma ja...
Ja sellised filmi 60
inimest ära tapnud juba, siis oli filmi lõpuni veel 20 minutit, jummal.
Jah, aga noh, eks... Vaata sellist aggressiivse...
Ja seda surma ei karda keegi.
Ei, seda ei korda öös, see on kino, et minuga ei juhtu, jah, minuga ei juhtu.
Mis sinuga ei juhtu, sa vaata, kui on mingisugune tagaajamine kuskil tunnelis, suured rekkad lendavad ümber, sõidavad üle autodel, lömastavad kabiine, see linn peaks olema ju... Antud riigimatuse paradiis pärast seda.
Jah, aga võt, millegi pärast jah, inimesed tahavad oma mingit agressiivsust filmide kaudu välja elada, aga see annab lõppude lõpuks mingi signaali, inimest ei karda, eks ole, ja võt, sellised rekkade tagaajamistele katuse käimised, neid paraku on ka meie maanteedel küll ja küll, sellepärast, et kui mingi hull jääb absoluutselt pimedal käänakul, sõidab sinust 1400, ja mööda, ta käitubki ilmselgelt samamoodi nagu action filmis. Ja ta on kindel, ta on kindel, et tema on selles filmis pea tegelane, järelikult ta jääb ellu kuni filmi lõpuni.
Jah, no see lootus värk, kahtlane asi. Aga millega me võtame tänase saate kokku? Inimene ja... Ja mis asi?
Ei, inimene ja inimene.
Ja poliitiline avaldus, inimene ja surm,
ei, inimene ja inimene. Inimene ja inimene, sest ei ole midagi paratama elame siin koos teiste inimestega, eks ole, et seal samas Sillamäel või Avinurmel sa elad oma naabrite kõrval, siin Euroopas eestlane elab kõrvuti lätlasega, meeldib see talle või ei meeldi, siin samas kuskil on ukrainlane venelane, kuskil ookeani taga on ameeriklane, eks ole, ja me kõik oleme inimesed ja me peame kuidagist moodi oma vahel läbi saama.
Nali naljaks, aga kuskilt ma lugesin Postimehes ühes jutus oli kasutatud Valga kohta terminit äärmuslik ääremaa. Tegelikult ots ulatab veel üle piiri ka, aga nimi on ära muudetud. Viktor, julm küsimus.
Nii.
Mis sa arvad? See on... Täiesti õrn arvamus, kas gümnaasiumi hariduse raames võiks või koguni peaks viima õpilased väikestes gruppides tipa-tapa läbi surnu kuuri või koguni tutvustama patoanatomi tööd. Et nad... No üks asi, mida ma väga tahaksin, on see, et vaata... autojuhi loa saamisel on niisugune karussel, kus masin käib üle katuse ka ja inertsi pidurdamine ja seletatakse ära seda, mida füüsikatunnis on räägitud. Ja nüüd 7. klassi anatoomia ja füsioloogia.
Ja.
Lapsed, seisame nüüd palun siia kõik ritta ja näete, ma tõmban selle keha või kuidas seda nimetatakse seal viisakalt lahti. Vaatame, mis siin sees on.
Ei, jah, no selleks ei pea ikkagi surnukuuri viima, sellepärast, et ikkagi kadunukene, tema on võibolla elanud täiesti vagat elu ja ei ole ära teeninud, et mingisugused keskkoolikad või gümnasistid ja näpp ninas seisavad ja vahivad, kuidas tal magu lõhki lõigatakse.
No mina oleks südamest nõus. No, saad aru, mul on
sinust
isegi
jätku kõigile. Sinust ei jätku kõigile, jah.
Nii et,
ei, loomulikult atoomfüsioloogiat tuleb õpetada, eks ole, näitlikud õppevahendid peavad olema, aga paraku enne, kui selle juhiload antakse, ega sind ka ei panda autosse, mis sõidab keset mingid professionaalseid joodikuid maanteel, eks ole, ja teistega see raaselt kokku ikkagi ei põrka, vaid see on ikkagi atraktsioon, kus seda autot karusselli või selle, ma ei tea, mille peal keerutatakse. Nii et täpselt sama palju võib anna toomet füsioloogiat näidata aga filmis maketi peal või mida iganes ei maksa väga jõhkraks minna nende asjadega. Surnukuur, see on midagi ops muud.
Ja
sinna pole meil kellelgi kiiret.
No,
aga õpetama...
Kui sa just ei tööta seal ja kui ei ole kella peale minek.
Kui sa ei ole jah üks kahest klient või teenindaja.
No jah, seda muidugi aga ära ütle joodikute kohta halvasti. Nemad on... riigile mõneti isegi teatud
aktsiise.
Ridade, ja. Eelarve ridade peal kasulikumad, sest
ja.
Nemad toodavad aktsiisi.
Ja vastu just nimelt mitte ei maksa, nad toodavad, sellepärast, et ärimees, tema võib ju maksudest kõrvale hiilida. Joodik maksudest kõrvahilida ei
kui
saa.
Ta tarvib poe teenuse.
Nagu nii vahetevalt tarvib poe teenuseid.
Jah.
Nagu nii.
Aga Viktor, paneme siis optimistliku reipa punkti tänasele saatele. Ma ei tahagi tänas saadet kuidagi kokku võtta, sellepärast, et siin oli nii palju asju, mis tegelikult normaalsel inimesel peaks põhjustama kerge iivelduse.
Ei, mul on iivelduse vastu rohi täitsa olemas, et te head inimesed, kui te olete tänase saate ära kuulanud, see on ilmselge näide selles, et te olete elanud juba kuni tänase saateni ja kui te nii kaua olete olnud elu ja tervise juures, siis 99% tõenäosusega te elate üle ka järgmise nädala ja me kohtume teiega jälle.
Jah, ja kui te lõpuni kuulasite, siis te olite lummatud, nii et proosit ja meie pühasõda läheb edasi.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu pea. vituks muutunud on töö, voodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita, sest et
pool meie elust on täielik saas. Pool meie elust on täielik saas.
Su elu tundub totter ja tühi nagu kohver, kus pole ühti kaunist asjas ees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa räps. Häda sellepärast põe vaid käega lööses.
Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Ei nuta väike titt, kui elu on tal sit. Vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi, sinu parem osa elust on veel ees, sest
pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plekk. Nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib. Ja iga üks neist elut tõde teab, et
pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Saade on salvestatud 2022. aastal.